Radio Beograd 2. Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest.
Iz Kombank dvorane javlja se Nevena Matović.
Dobar dan Melika, dobar dan poštovani slušaoci. Javljam se iz Kombank dvorane gde će, samo što nije počela konferencija za novinare, na kojoj će se danas predstaviti prvo ekipa filma Psi umire sami. Tim povodom je ovde Marko Čkonjović, ali ja ću sa njim razgovarati o drugom povodu kojim je ovde danas, jer će na kraju današnjeg dana, pošto je FEST uveo i taj običaj, predstaviti Ravno selo Film Festival.
Tako je.
Pretpostavljam, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da imate datum festivala i da se sada već mislite koji će sve filmovi biti prikazani na ovom takmičarskom festivalu.
Pa ovako, festival je od 21. do 23. juna. Znači, ostali smo verni tom nekom junskom terminu koji se iz mnogo razloga ispostavio praktičan. A što se selekcije filmova tiče, i se to ostavljamo i ove godine Ivanu Karlu kao gostu selektoru na festivalu. A mi ćemo se pozabaviti dodatno pratećim programima, jer opet imamo, znači, taj glavni program debitanskog, odnosno prvog i drugog filma, ali imamo i program omladinskog filma. Jedna od važnijih stvari koje treba reći u ovom trenutku jeste da će domaćin biti Novosadska akademija umetnosti, da je gostujuća akademija ove godine Fakultet dramskih umetnosti sa Cetinja, i da smo, pored svih onih pratećih programa radionica, filmskih lekcija i filmskih radionica, uspeli da sačuvamo tu praksu i da smo uveli jednu novu stvar. To o tome će danas biti reči na konferenciji, a to je festival će raspisati konkurs za debitanski scenario. Mislim da to je još jedna aktivnost osnivača festivala, da se podrže mladi ljudi i da se mladim ljudima da prostora prosto da pokažu to što znaju, vole i na kraju što su učili da rade.
U odnosu na prošlu godinu, da li će biti, eto, to je jedna značajna promena, odnosno jedna novina, ima li nekih promena, s obzirom da si prvi put prošle godine bio u organizaciji ovog festivala, verovatno si primetio nekakve propuste koji ćete, nadam se, ispraviti ove godine?
Mislim da su svi propusti, ako možemo tako da ih nazovemo, ja prosto ne bih o tome pričao kao o propustima, mislim da je napraviti ozbiljan festival, a to jeste ozbiljan festival, na mestu koje zato nema planiranu infrastrukturu, i jedan od mojih primarnih motiva da se priključim tom timu jeste ta ideja Lazara Ristovskog da festival promoviše, pomogne i nađe načina da se obnovi izgoreli dom kulture, je više od mecenstva u poslu. A kroz to mecenstvo i podržavanje mladih umetnika, mislim da se postiže ta jedna vrlo fina, suptilna linija kojom se kaže da kulturu treba podržati na pravi način, i ovo je pravi način. Tako da propusti su mogli da budu infrastrukturni iz tog razloga, i to su stvari koje učite u hodu. Ove će godine sigurno biti otklonjeni, jako ih je bilo. Nije bilo toga toliko.
Znam. Hvala Marko, žuriš na konferenciju za novinare, a mi nećemo više oduzimati koleginici Meliki Pravdić vreme. Bila je ovo Nevena Matović iz Kombank dvorane. Danas se javljamo i u 3 sata u kulturnim krugovima. Filmorama ide odavde. Slušajte drugi program Radio Beograda. Govorit ćemo o Festu ceo dan danas.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Thank you.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, gost Kluba 2 je profesor dr. Aleksandar Jerkova. Govorimo o aktivnostima i značaju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, čiji je upravnik. Dobar dan, profesore. Lijepo je što ste stigli. Znam da imate mnogo obaveza, ali evo, drugi program Radio Beograda je drugi program.
To je tačno. Iako ima u naslovu drugi, a ne prvi, a ja sam čovjek koji voli pobedničke stvari, šalim se. Ja sam dotrčao, kao što ste videli, sa predavanja profesora Hodela na Filološkom fakultetu. Naš divni gost i prijatelj, veliki slavista, govorio je o prozi Dragoslava Mihajlovića i taman tog sekunda kad je završio posljednju rečenicu, ja sam uz naklon mahnuo i dotrčao kod vas.
Hvala vam još jednom. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja potpisan je sporazum o organizaciji godišnje Liber konferencije koja će u Beogradu biti održana sledeće godine. Svoje potpise na ovaj važan dokument stavili su Aleksandar Jerkov, upravnik Univerzitetske biblioteke, i Jeanette Fry, predsjednica Evropskog udruženja akademskih biblioteka Liber. Tokom posljednje nedelje juna 2020. Beograd će ugostiti više od 450 bibliotekara iz svih evropskih zemalja. Druga tema kojoj posvećujemo danas pažnju u emisiji Klub 2 jeste posvećena konferenciji koja se bavila nadrealizmom, i ovu konferenciju su organizovale Univerzitetska biblioteka i Institut za književnost i umetnost. Okupila je veliki broj poznavalaca dela Dušana Matića, Aleksandra Vuča i Marka Ristića. A na kraju biste mogli da čujete i informacije o tome da će biti reči o projektu Otvorene nauke na srpskim i evropskim univerzitetima. Da krenemo evo od Liber konferencije. Za našu zemlju izuzetan događaj, a za struku poseban.
Šta da vam kažem, mnogi vaši slušalci, ne zato što sam ja popularan, nego zato što me često na neki način ovde predstavljate, imaju relativno dobru predstavu o meni i gde ću da vam glumim drugu vrstu ličnosti. Ali ja sam sve samo nisam bezumno hrabar čovjek. Naprotiv, tu neku vrstu epske, fantastičke, herojske crte u srpskom karakteru, sa izuzetkom u folkloru i u našim uspomenama, gledam se jednom vrstom velike rezerve i mislim da nam osim strahovitih pogibija nije donela veliku istorijsku sreću. I zato bih voleo da vaši slušalci shvate u što smo se mi upustili, a da istovremeno shvate da to što ću ja govoriti s jednom dozom skromnosti nije hinjeno. Ne glumim ja to. Nego, ovo je ogromna stvar za nas. Znate, mislim, to je najveća institucija koja objedinjuje univerzitetske biblioteke, zapravo istraživačke i naučne biblioteke. Znači, akademske centre na kojima se sabiraju znanja. One u tom smislu reči predstavljaju svoje univerzitete. Kod nas to nije do kraja slučaj, ali to je posebna priča i poseban problem srpskog društva koje ne ume da razume svoje kapacitete. Tako da srpsko društvo u celini, srpska država u celini, ne ume da predstavi sve vrednosti i vrline Beogradskog univerziteta. I nedostatke. A ne mislite da ja, zato što sam profesor, ne vidim te nedostatke. Ali ne ume da ih predstavi. Drugi, međutim, vode računa o tome i u ovakvim slučajima predstave celinu svoje naučne zajednice. E sad zamislite da u tom svetu najvećih univerziteta, najvećih i najboljih univerzitetskih biblioteka, u jednoj apsolutnoj kompeticiji gdje imate samo još jednu relativno sličnu organizaciju takve vrste, dakle, koja bi pokrivala neke druge delove, kao što je recimo Severna Amerika, vi dobijete nešto što je svetski kongres. Odmah da kažem i ovo, mi smo imali divnu liniju uspeha. Pre dve godine bio je veliki kongres vizantologa i bilo je jako puno, gotovo svi značajniji vizantolozi su bili u Beogradu. To je organizovano između Filozofskog i Filološkog fakulteta, dakle njihovih katedara i naročito instituta, dakle za vizantologiju, Vizantološkog instituta, koji je praktično bio platforma, noseća institucija u tome. Prošle godine imali smo fenomenalan, izuzetno uspešan Međunarodni kongres slavista na Filološkom fakultetu i Međunarodni komitet slavista, Srpsko slavističko društvo, Filološki fakultet i naravno pod pokroviteljstvom, to jest uz pomoć srpske države, oličene dakle u Ministarstvu kulture pre svega i Ministarstvu prosvete jednim delom. I imali smo, dakle, dva velike rezultata. Znate šta, to su ljudi koji nas znaju i ljudi koji su okrenuti ka nama. Ja time to ne oduzimam od vrednosti, naprotiv. To je toliko, je to nama možda važnije, ali njima mi nismo nepoznati. Ovde ćete imati recimo oko 400 vrhunskih svetskih univerziteta i biblioteka koje dolaze u Beograd, od kojih ma ni svaki deseti nema predstavu o nama. I najviše što možda zna o nama je to što je sreo nekog našeg naučnika u nekoj prilici ili što je slušao neku od naših malih prezentacija, pošto smo mi na ovom projektu radili punih 5 godina. Dakle, ja sam s jedne strane više nego srećen i zadovoljen i vidim ovo kao jednu vrstu krune, jednog truda. Ja sam gotovo sticajem okolnosti bačen u ovaj bibliotečki život kao čovek koji je praktično odaslan ili zamoljen, kako god hoćete da to zvuči, da ode sa univerziteta i da pomogne, dakle, reorganizaciji jednog dela univerziteta koji predstavlja univerzitetska biblioteka. I posle evo 5 godina truda mi smo došli do toga da svetski događaj bude u Beogradu. Ja sam vrlo ponosan na to, jako najveće zasluge, daleko veće od mojih, pripadaju Adamu Sofronijeviću, mom zameniku i čovjeku koji pravi bibliotekar i koji je na tome uporno radio iz godine u godinu. S druge strane sam užasnut brigom šta ćemo mi stvarno tom prilikom da uradimo. Ne, ovo si to tehnički, razumete, svi ćemo mi njima da damo da oni jedu i da spavaju, mislim, pa ko je još došao u Beograd da mu nije bilo prijetno. I naći ćemo mi načine da ih odavimo na lep izlet i da uveče bude ugodno i da oni vide Beograd kao jedno mesto koje je normalno. Pre svega to je strahovita predrasuda koja se ima prema nama i na kojoj će, bojim se, generacije iza moje godinama, ako ne decenijama, morati da rade, da se jedan put ljudi opuste i da shvate da je Beograd jedno simpatično, ne naročito urbanistički lepo, ali simpatično mesto za život u kojem ste još uvijek vrlo bezbedni, opušteni, gde možete s ljudima normalno da komunicirate, gde vam niko nekakvo zlo ne misli i gde su ljudi dalje još uvijek demokratski i široko, čak veći nego što jesu. Još uvijek u Beogradu živi duh bivše naše Jugoslavije, tako da smo mi u stvari nekako iznutra veći nego što stvarno ove zapremo.
To se ja ne bilim. A zaboravili ste reke, Savo i Dunav?
Nisam ništa zaboravio, naprotiv, što je bilo do Gospoda Boga, u koga ja ne verujem uopšte, on je lepo napravio i reke, i brdo, i izvor, i stavio ostrvo usred reke. Sve je on napravio kako treba, samo bojim se da li je naselio ljudima koji su dostojni takvog aranžmana da u tome pokažu sve istorijski vrline. Nego ja brinem zbog jedne druge stvari, do nje mi je posebno stalo i oto dosjećamo ovu vrstu zemlje, to je, tom prilikom vi morate pokazati, dakle, svoje stvarne dostignuće. Ne samo u bibliotečkoj informacionoj nauci, tu ih imamo, razvili smo katedru, razvili smo programe, imamo uspeha. Nekoliko naših biblioteka, dakle, postižu solidne uspehe u srazmeri sa tim ko smo, šta smo i odakle smo. Nego ja brinem o tome što je to trenutak koji mora biti jedna vrsta prezentacije i afirmacije našeg naučnog kapaciteta i potencijala. I naročito brinem zato što to danas znači informatičku transformaciju društva. Sad ne bih tada zvučen kao, dakle, promoter digitalizacije ili IT tehnologije, ja to nisam. Ja sam čovjek više 19. veka i humanističkih opredeljenja, ali u 21. veku pitanje svih nas jeste hoćemo li, dakle, postići da Srbija postoji u digitalnom prostoru, u informatičkom okruženju i u svim onim sredstvima koje se tu moraju sresti. Da li će to znanje postati lako pristupačno i prijemčivo? Ako to ne postignemo, mi možemo živjeti sami sa sobom, znate, kao u nekoj izolovanoj svjetskoj zajednici gde vas baš briga šta iz brda. Ali pre ili kasnije zlo dođe s one strane brda ili dođe dakle nešto čemu vi niste, zašto niste spremni. I 21. vek je pitanje našeg, dakle, intelektualnog i kulturno-istorijskog opstanka na tom. Ovaj naš mali kongres je delić toga, ja sam stvar uopštio preko cele mere i možda previše, ali hoću da vam kažem, dakle, da s jedne strane hvalići se vašim slušalcima i vama da smo to uspeli i pomalo se čudeći kako nam je to pošlo za rukom. Istovremeno hoću da kažem da nam nije to udarilo u glavu, nego da gledamo to sa zebnjom i sa brigom i da se iskreno nadamo da će nam sve institucije pomoći da ovo napravimo kako to dolikuje.
A kada je reč o bibliotečko-informacionoj opremi univerzitetske biblioteke postojećoj, kako to funkcioniše?
Znate, ovaj onaj detalj iz čuvenog filma kada kaže spremili su malog topa. Znate kako završava film? Tako i mi imamo malog topa i sad to je i naš mali informatički top i spremni smo da pobedimo sve što stoji pred nama. Šalim se. Univerzitetska biblioteka je u poslednjih 5 godina postala neka vrsta malog mikroregionalnog lidera u poslovima digitalizacije informatičkih operacionalizacija. To, koliko god zvučilo u komparativnom smislu reči lepo i svedočilo o tome da smo mi nešto napravili, to u suštini ne znači ništa. Daću vam jednu malu ilustraciju iz usta mog, dakle, dragog kolege. Mi svi skupa zajedno proizvodimo toliko podataka da kad je prošle godine nam pošlo za rukom da kupimo 4 terabajta memorije i još 4 terabajta da imamo jednu vrstu backup da to obezbedimo, nama će to biti dosta za Bog sveti zna koliko vremena. E vidite, Britanska, British Library dnevno proizvodi 4 terabajta podataka. E sad poredite vi to, pa sad, dakle, cela bibliotečka zajednica Srbije ne može da napuni ta 4 terabajta za Bog sveti zna koliko meseci ili godina, a to Britanska biblioteka proizvodi za jedan dan. E, to je razmera našeg zaostajanja i mera onoga gde mi treba da stignemo. Od te iste Britanske biblioteke mi smo dobili priznanje za učešće u jednom projektu u kom smo učestvovali. Mi smo postigli isti standard i isti nivo. Čak smo se u ovom trenutku zamolili da baš ne preterujemo toliko, nego malo manje, jer ne mogu to da uskladište sve što smo mi napravili. Mi smo naravno bili ponosni i ljubazno im zahvalili da evo nećemo baš pritiskati do kraja i da razumemo njihove probleme sa procesuiranjem svih tih stvari. Dakle, mi smo vrlo dobri, mi radimo po svetskim standardima, mi radimo najbolje što možemo, mi radimo maksimalno u minimalnom čime raspolažemo.
Imamo stručnjake.
Pa znate šta, stručnjaci se svuda formiraju gde postoje elementarni uslovi, elementarna volja. Znate, stručnjaci ne padaju s neba, pa onda napravite za stručnjake mesto gde oni rade. Nego vi stvorite prostor i mesto gde rade i stručnjaci se onda formiraju na tome tako što razvijaju to što rade, što saznaju više i što rade bolje. Naravno da imamo stručnjake, putujemo, gledamo, učimo, pitamo, saznajemo, mladi ljudi postižu svoje doktorate iz ovih disciplina i oblasti, ali te ljude sa tim doktoratima mi ne možemo da zaposlimo. To je pravo pitanje za sve nas. Ja ne bih to da budem ružan ili da budem grub sad ili napravim ovde politički ispad, ali zamislite društvo koje školuje svoje građane, ali zabranjuje institucijama u kojima oni jedino mogu da rade, da ih zaposle. Dakle, to je jedan propis koji je neselektivan, samim tim kratkovid i slep, i on mora pre ili kasnije da padne, samo što je međuvremeno već načinio štetu ovakvim institucijama kao što su napredne institucije, kao što su institucije univerziteta.
Da na ovom mestu predahnemo da ovo
čemu ste... Ja znači što sam energičan. Da, evo sad ja još malo, ja sam dotrčao, da. Vidite da imam višak energije.
Tako je.
Oprostite vaši slušalci, nadam se da nisu počeli da gase radio aparate slušajući koliko reči ja mogu da izgovorim u sekundu.
Da ostane upamtljiva ova informacija koju ste malo čas izrekli. Da predahnemo. Evo, mi najavismo veliku konferenciju, Liber konferenciju, koja će biti sljedeće godine u junu mesecu, ali hajde da malo govorimo o istorijatu znamenite univerzitetske biblioteke, koja je sagrađena 1926. godine i finansirana iz Carnegievog fonda.
To je lepa istorija. Evo, ja slušam završne stihove ove pesme Come on baby, be mine. I mislim, pazite, ta kultura nam prodire u uši na tih i diskretan način. Negde je ona bolja, negde je gora, negde je ona vezana za prodor civilizacije. Ali ovo što je Carnegie učinio, ja neću biti nežan i prema njemu, iako imam veoma veliki respekt za njega i za njegovu fundaciju. To je stvarno jedinstven slučaj. 1914. 1915. 1914. u nemačkom prodoru kroz Belgiju, a onda 1915. u drugoj okupaciji ove Beograda i u rušenju svega toga, u bombardovanjima su stradale tri biblioteke. Jedna je stradala u Luvenu, to je prvi udar ove Nemaca ispod Dardena. Druga je stradala u Remsu, to je dakle ono kad su se približili Marni i kad su se približili Parizu, i to je onaj čujni prekret. I treća je deo našeg rektorata u kom se baš nalazila univerzitetska biblioteka, to je dakle odeljenje bibliotečko. Baš je njega pogodila austrijska bomba nekoliko puta, imate dramatične slike kako izgleda taj srušeni ćošak. Carnegieva zadužbina, a kažem, neću biti sasvim nežan i prema njemu, ne treba zaboraviti, dakle, da je period industrializacije Amerike donio velike socijalne napetosti i da ni Carnegie ni neki drugi Mellon ili s kojim je on se udružio ili mislim Frick ili da ne licitiram Rockefellere i druge velikane i velikaše Vanderbiltove i tako dalje. Oni su dakle, u tim brutalnim okolnostima stekli taj novac u dakle, jednoj vrsti i pomalo i divlje kapitalizma i divlje industrializacije. Ali vidite, nije reč samo o tome kako nešto steknete, nego šta s tim uradite na kraju. I hoću da napravim veliku razliku koja treba bude poučna za ovo naše vreme. Danas imate ljudi ovde u Srbiji koji su stekli ogromna sredstva i idite po Srbiji, šetajte se i nećete nigde videti božanstvene zadužbine kako su ostavili naši ljudi od 19. veka. Zadužbinarstvo je, nažalost, palo na niske grane kod nas, jer nema dovoljno duha, nema dovoljno volje, nema dovoljno širine u duši. Tako da ovi naši novobogaćeni građani, ulazeći u prirodu njihovog bogatstva, nemaju tu svest. Carnegie, Frick i drugi ove su, međutim, ostavili za sobom takođe neku vrstu endowmentsa, dakle neku vrstu za zadužbinarstva. Carnegie je pomogao oko 1000 biblioteka u Sjedinjenim Američkim Državama. Ostavio divan univerzitet u Pittsburghu, čiji sam srećno bio gost pre 30 godina. I onda je pomislio dakle, da treba učiniti nešto za razvijenu Evropu, u čemu treba videti naravno prste naših moćnih ljudi. Ne treba zaboraviti da je Carnegie organizuje onaj klub industrialista tehničara na ćošku, gde se sad toj ćošak zove Nikola Tesla, jeli, u sred Manhattana, preko puta Astorove gradske biblioteke. To je prelepo mesto, prelep trenutak. Carnegie je dakle dao sredstva da se te tri biblioteke u Levenu, Remsu i u Beogradu ove podignu. Ova beogradska je iznosila oko 100.000 dolara, to je ondašnje vreme bio ogroman iznos, danas su to milioni. Međutim, jugoslovenska vlada, pre svega srpska strana, je u tom trenutku imala dovoljno snage i volje da razume smisla toga i dala je takozvano, što bi danas rekli, matching fond. Znači, dala je još 100.000 dolara kojima su kupljene knjige i u kojima su zaposleni ljudi, kojima je organizovana institucija. Tako da je Carnegieva zadužbina pravi primer jedne dobre istorijske situacije gde se danas zaboravlja da je ulazak Amerike u Evropu na izvestan način oblikovao Evropu 20. veka. Zaboravlja se koliko je dobra samim tim ovde postignuto, a evo, treba i ovo znati, dakle da nas je Carnegie darovao jednom lepom starinskom zgradom koja je prva namenska zgrada podignuta kod nas za biblioteke i koju je tadašnja vlada i srpski kralj Jugoslavije, kralj Aleksandar, koji je došao da otvori tu biblioteku, pretvorio u ovu lepu instituciju. 90 godina kasnije, i to želim da istaknem, u Vašingtonu mi smo pre dve godine dobili ambasadorov fond, to je bila najveća donacija te godine u Evropi. To nije od samog ambasadora kao ličnosti, nego se SEO fond zove tako ambasadorski fond, ali neću propustiti da kažem da su nam iz američke ambasade i gospoda ambasadori izuzetno pomogli i da smo im veoma zahvalni. Mi smo dobili ponovo 100.000 dolara dobro, to je sad mnogo manji iznos, ali dovoljno da smo prošle godine promenili krov na biblioteci, da smo osvežili i pripremili fasadu i čim krenu topli dani završimo makar koliko toliko da saniramo prozore za koje nismo dobili sredstva od naših institucija da ih zamenimo, iako je to sad bilo najpametnije uraditi. I ako budemo dobili još jedan mali dodatak, još ćemo napraviti nešto lepše da se svi studenti obraduju i vidjet ćete kako će to izgledati kad se otvori. Već sad kad prođete bulevarom i pogledate biblioteku, vidite jednu lepu staru zgradu.
Koja blista.
Pa blista. Ima tu još šta da se popravi, znate, ali blista. Umeđu vremenu smo ipak uz pomoć naših ministarstava osvojili dva krila biblioteke, ponešto unutra popravili. Ja znam da para nema, to razumem. Ali malo se mora ipak potruditi i mora se usmeriti u kom ćete smeru da delate. Tako da Carnegie ima u Beogradu svoju zadužbinu, ta biblioteka je njegova zadužbina. Ispod njegove biste koje stoji na ulazu u biblioteku, ja sam naložio da se napiše Carnegie u ime. Tako da studenti najznad zapamte i vide čije je to. Uvijek se postavi ovdje pitanje da li bi trebalo biblioteka da nosi njegovo ime. Međutim, ona nikad nije nosila ime Carnegie, uvijek je bila univerzitetska biblioteka. Sad nije na desne strani, ide Carnegieva ulica. Uvijek je spor oko toga, to je naravno
nepravilno.
Ali znate šta, to je duh jednog vremena i daje jednu boju. Ja sam nisam siguran, neka odluči naša komisija za standardizaciju.
Jezik.
Da li treba to, dakle, kako se fonetizuje Carnegie, ili treba da ostane kao trag Srbije, mislim, mi smo govorili i Omir i Homer i da li sad treba baš Homerus, kako bi se preciznije reklo, možda je dovoljno da bude ovako Homer, tako i Carnegie, koliko Homer nije tačno, toliko ni Carnegie nije tačno. Znači ima u tome neke boje kulturološke i nije baš da branim ime ulice, zato što ja jesam za to da sve bude ispravno, ali istovremeno mislim nije loše poštovati i tragove istorije u vremenu. Tako da smo mi na neki način mali centar i istovremeno pokazujemo nešto što je ovim politički napetnim vremenima važno. A to je, nije sve samo neposredna, dnevna, naročito ne partijska politika. Moramo se setiti, znači, i te zastave na Beloj kući, moramo se setiti i drugih vremena, drugog tretmana, drugog odnosa, setiti se kako je to izgledalo u vreme kad su američki piloti padali po Srbiji kad smo ih spasavali. Treba misliti o celini tog događaja i ne treba biti prgav sa moćnima, nego treba naći način da opstaneš. Ja neću,
diplomatsku meru imati.
Ne, ja neću reći da su ovo srećna vremena, ja nisam poštovao sa onom što je Amerika uradila 90-ih, ali ja jesam za to, kao i bivši Fulbrightovac, da pronađemo način da razumno i pametno razgovaramo o pitanjima i problemima i mislim da je jedan od načina da to uradimo, da obratimo pažnju na ono što nije neposredna partijska politika u svakodnevici. I mislim da naša biblioteka ovom transformacijom, ovim oživljavanjem, dala ipak još jednu malu kulturnu boju i pokazala da možemo sarađivati u drugim stvarima. Meni je to važno.
In the line where anything can happen. reach for the stars, grab that golden ring. Just remember he's Americano. Well, watch it, pal, cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He likes that rock and roll.
I evo nas u nedelji koja je bila ispred ove, na skupu još uvek, verovatno odjeci postoje, o nadrealizmu, bio je veliki broj poznavalaca i nadrealizma i dela Dušana Matića, Aleksandra Vuča i Marka Ristića i do kakvog ste rezultata došli u možda i prevrednovanju i preispitivanju tog perioda?
Da, mi smo imali drugi deo našeg rada koji se pretvorio u međunarodni naučni skup, što je lep rezultat. To je ispalo spontano, ali utoliko mi je draže, jer je zapravo bilo zamišljeno kao jedan mali regularni skup. Već 25 godina jedan veoma lep projekat posvećen savremenom srpskom pesništvu, koji je začeo Novica Petković, a godinama vrlo uspešno vodio Jovan Delić, proučava te stvari. E sad, poslednjih nekoliko godina tu je koleginica Svetlana Šatović. I sad sticam tako nekih i malih naših odnosa i igara, ovaj moj divan, dragi prijatelj Jovan Delić, koji pomalo uvek tako voli i da mi da neki zadatak koji je ponekad pomalo i čudan. Ovaj je baš me pozvao da budem urednik skupa o Dušanu Matiću. Ja nisam, to nije moja duhovno-istorijska afilijacija. Znači, Jovan Hristić me 10 godina života ubeđivao da se okrenem Dušanu Matiću. Imao celu prepisku i divne sam trenutke proveo sa Jovanom, koji je bio njegov učenik i u pesništvu i u mišljenju. Ima veliki respekt za to i za Matićev salon, ali ja, to nije moj svet. Razumete, moj svet je između Andrića i Crnjanskog i mojih, dakle, super novih poststrukturalističkih i postmodernističkih tonova. I jedno od načina, dakle, da vam se Beograd odnosi prema tome da vam postavlja, dakle, razna pitanja o savremenim stvarima. Ali ja volim izazove, ja volim nešto što ljudima nije blisko, što nije lagano. Jedna od tih stvari je ogroman pojas predrasudnosti koji imamo prema nadrealistima, još više prema celini njihovog projekta koji nije svemu nadrealistički. Oni su nadrealisti 1930. A šta su 1950. E da, ta 1950. godine su svi oni partijski ljudi, svi oni neki način državni poslušnici i svi oni uključeni u jednu propagandnu mašineriju, dakle, ovaj, socijalističkog tipa onoga vremena.
I na značajnim mestima.
Na najznačajnijim mestima, sve im je bilo otvoreno, nemojte da se zanosimo. Znači, nema danas, sa možda izuzetkom jednog ili dvojce koje naravno neće imenovati, pisca koji može imati takvog utjecaja ili takvu vrstu prolaza kroz vlast kakvi su oni imali tada. I pred tim se ne može biti slep. Dakle, na izvestan način senka socijalizma i njegovih zabluda pada i nove pisce. I imate dva razloga, dakle, s jedne strane, dakle, nadrealizam koji zvuči strano srpskom folklornom biću i našoj tradiciji, sa druge strane, ova bliskost partije, ovo saputništvo iz 50. godina, dakle, imate dva razloga da imate jako negativnu predrasudu prema njima.
I uticaj Francuske i boravka naših pisaca.
Francuski je dobar, to je divno. Znači, to od početka 20. veka i naravno posle Prvog svjetskog rata i za vreme Prvog svjetskog rata, to su divni trenuci naših susreta sa francuskom kulturom, kamo sreće da su trajali na kraju 20. veka na takav način. Ali imajući pred sobom, dakle, dva izvora predrasudnosti, meni se to učinilo simpatičnim i ja sam taj predlog prihvatio. Zakomplikovao život svima koliko god sam mogao, to ja radim svesno, voljno, namerno, to je sastavni deo, dakle, mog viđenja života. I umjesto da to bude jedan mali skup o Matiću, ja sam mislio, onda se više niko nikad neće okrenuti na celinu te epohe, ko će ikad praviti posljedne skupove o Vuču ili Ristiću, čekat ćemo još 20 godina i napravili smo jedan troskup. To je otprilike i razmera mojih ambicija. Znate, ako nešto radite, radite to trostruko odmah. Jedan troskup koji je posvećen poetici nemogućeg, što je još više nego pitanjima, dakle, nadrealističke poetike. To je naravno njihov čuveni almanah, ali zapravo horizont razumevanja književnosti u savremenosti je vezan za novo razumevanje nemogućeg od Aristotela pa sve do, evo, Bretona, kad je već ovo o njima reč. I bilo je 40 gostiju. Još ćemo napraviti jedan treći deo da bude pravi troskup u maju sa istoričarima umetnosti, sa još nekim gostima iz inostranstva. Ja sam bio prijatno iznenađen, ali ne zato što sam očekivao da moje kolege imaju izuzetna izlaganja, to sam naravno očekivao, nego sam bio prijatno iznenađen što je stepen njihove volje da se tome posvete bio toliki. Prvo je ogroman odziv, to nismo prvobitno planirali, zatim je došlo 10 ljudi iz regiona i iz Evrope, to također nismo prvobitno planirali. I zatim su teme bile dobro distribuirane između opštih, književno-filozofskih, pojedinačno novim piscima i književno-istorijskih o horizontu same epohe. Dakle, dobit ćemo iz nekoliko različitih aspekata nove rezultate, nova mišljenja i jedna nova generacija koja je sad već znatno mlađa od mene imaće priliku, dakle, bez ovih teških tereta glupih predrasuda, istovremeno sa surovošću ocena. Jer ja nisam čovjek koji će braniti stepen njihove partijske angažovanosti, a naročito ne tamo gde je iz političkih pobuda bilo ostrvljivanja prema drugim prilikama. To ja nikad neću braniti u životu. Ali znači sa strogošću i čak i ako treba i sa surovošću, ali istovremeno bez predrasuda da još jednom pročitamo sama književna dela, da pročitamo njihov udeo u književnoj istoriji, da vidimo kakav su intelektualni, duhovni i stvaralački trag ostavili u nama i da naučimo Srbiju, to je visok zahtev, znam da to neće biti, ali neka tako zvuči kao ideal, da naučimo Srbiju da poštuje sve svoje što je imala, a ne da stalno kao nekakva jedna osoba na jednoj nozi ili sa jednim okom, nikad ne vidi jedno i drugo, nego uvijek ili je samo jedno ili je samo drugo. I ovim vremenima u kojima je, dakle, jedna vrsta obnove srpske istorije opet izgleda kao borba da sad potrebamo druge pa da budu samo ovi. Ja sam protiv toga. Ja mislim treba da razumemo sebe u celini. Mislim da je skup bio dosta dobar. Da istaknem još i to da su tu Svetlana Žatović i dve mlade koleginice, Aleksandra Paunović i Aleksandra Sekulić, koje su neposredno tome radile, Marko Radulović, koji je tome bio još dodatno i neka vrsta nadsekretara. Oni su svi dali ove veoma lepe rezultate i ja im svima i ovom prilikom zahvaljujem na tom trudu. A mi ćemo do kraja godine prikupiti tekstove, objaviti jedan međunarodni zbornik. I taj će zbornik, ako sve bude po mom planu, biti jedna od prvih publikacija u formatu Otvorene nauke.
E, kad govorimo o projektu Otvorene nauke, koliko je visok zahtev za srpski univerzitet, pa i evropske, naravno, univerzitete da se...
Dok vi o ovome govorimo, jedna veoma važna komisija Beogradskog univerziteta u Beogradu radi i pri kraju je jedan od ključnih dokumenata. Dakle, Republika Srbija i Ministarstvo prosvete i nauke već su propisali format Otvorene nauke kao jednu vrstu ideala, jednu vrstu pravca kojem idemo. Univerzitet u Beogradu je preko svojih stručnjaka sa kojima i mi sarađujemo kao univerzitetska biblioteka napravio također jedan dokument koji definiše što to znači za transformaciju univerziteta. I mi ćemo u narednih nekoliko godina, odmah i za 2020. sigurno, imati da pored, dakle, ovog nadmetanja kako da objavite neki tekst u nekoj od publikacije sa najvećim impact faktorom i da budete na sci listi, kako da pored toga obezbedite neke druge osnovne uslove, dakle, da se vaš rad ne vrednuje prema impact faktoru časopisa, nego prema samom radu. Ne kažem da je to baš isto. Ovo je složena problematika i neću biti tako grub kao neki od promotera Otvorene nauke koji se onda rugaju ovoj mehanizaciji i automatizaciji. Nije taj impact faktor nastao slučajno i sam od sebe. Sve to ima svog značaja. I ovo je važno i tamo u nekim naučnim disciplinama gde se on može lakše dobiti, kao što, ne znam, recimo nešto što je internacionalizovano, hemija ili fizika, pa i medicina, gde su vaša saznanja toliko internacionalna a priori da vi onda i treba da se borite u tom, nadmećete u tom amfiteatru sa drugima, mada imate mnogo manje sredstava i mogućnosti. Ali imate domene u kojima to nema gotovo nikakvog smisla, kao što su društveno-humanističke nauke kojima ja pripadam i gde su naša postignuća pre svega u monografijama, a ne u pojedinačnim člancima, i gde vi možete objaviti pojedinačan članak, ali 90% slučajeva kad govorite ono što je drugima politički plauzibilno ili kad govorite o temama koje njih zanimaju, a ne onima koje vas zanimaju. Da vi sad sednete, pišete o Andriću, to još možda može negdje da prođe. ali možete pišete u steriji što god hoćete i možete da bacite na đubre, zato što to tu vrstu okruženja ne može zanimati, pa ne može zanimati ljude u Americi sterija. A vi morate pisati o steriji. Ko ne piše o steriji i o Njegošu, ko ne piše ne samo o Andriću i o Crnjanskom, nego o piscima danas, o Milosevu Tešiću, o Danilovu, o Goranu Petroviću, taj će promašiti stvar. Dakle, mi moramo ovu transformaciju da izvedemo zbog sebe i istovremeno da omogućimo veći stepen prepoznatljivosti i dostupnosti naših radova. To je smisao otvorene nauke. Ne da se borimo, dakle, samo za skupe inostrane izdavače, nego da otvorimo ono što imamo i da učinimo da svako to može dobro da vidi i da može dobro da vrednuje u onom horizontu u kojem se mi krećemo.
Mi smo danas zaista od vas mnogo toga čuli što se odnosi na Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković. Čuli smo i kako je nastala, kako je zgrada sazidana, koju i dan danas studenti i naučni radnici iz sa celog bivšeg jugoslovenskog prostora i Srbije posebno koriste. Hvala vam na gostovanju. Bilo je zadovoljstvo danas razgovarati sa vama, kao i kada radimo one polemičke teme u kojima posebno uživamo svi kad se dođe do rezultata i otklonimo neki spor. A današnju emisiju su realizovali tonski Bojan Milanović, organizator je Mateja Petrović, muzički urednik Predrag Vasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Hvala vam. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Never shone like a door that keeps revolving in a half forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head, why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway, in the fragments of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning wheel, as the images are
circles that you find.